Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might go in. Hallo.
Hei.
Og velkommen til sesongens andre bikini- og paraplydrink-episode med oss her i Fantasy-rådet. Vi spiller inn også denne episoden 17.7, sånn at du vet det. Så om du er Patreon, så får du nyte denne med litt ferie, forhåpentligvis, eller i transit et eller annet sted. Det er i det minste målet fra våre sida. Mine to freaks and geeks. Sondre, hei.
Hei, hei, hei.
Og Simen, hei.
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 Hei. Hei. Hei. Hei.
Ok, der var vi. Ja. Vi spiller inn disse episoderne i TV2-studio. Skal være kjapt denne gangen, fordi at det er ferie. Moderne media har ferie. Den kommer ut som Patreon-episode med en gang. Podcast-episode i august, Simen. Men det her skal være en av frynsegodene av å være Patreon. Vi er på jobb året rundt. Hva får man for å være Patreon utover smil fra oss?
Ja, altså først og fremst så får du jo være med og støtte et prosjekt vi mener er viktig og godt da. For det er jo som vi har omtalt mange ganger, og det som var grunnen til at vi opprettet Patreon var for å kunne prioritere det mer, bruke mer av fritiden vår, bruke mer av jobbtiden vår faktisk, så vi kunne ta av litt tid fra jobb og gjøre dette her seriøst og så grundig som vi ønsker det. Så det er jo del 1 av pakkene, og så er det jo ekstra materiale som på en måte er del 2. Det er litt ulike pakkestrukturer. Du får, når sesongen er i gang da, for å ta det liksom vanlige ukene, så er det jo ekstra episode. Det er Clubhouse før hver frist, siste halvtime har vi brukt der. Og så har vi faktisk utvidet de få gangene det har vært noe spesielt, til 45 eller en time. I tillegg så har vi en Slack-plattform. For de som ikke kjenner til det, så er det et chatteforum, basically, med ulike kanaler og strukturer hvor man kan poste sitt lag og få vurderinger fra oss eller andre patrons. Man kan stille spørsmål om hvem som er beste kaptein, eller hva du skal gjøre, eller om man må ha inn Brecci EC, eller hvem som skal inn til helgen. Mm. Og så er det jo muligheter for litt premier og diverse. Og så er det jo også sånn som nå, når det er studiostengt, også kommer til å være det i juletider, påsketider, sånne ting. Så spiller vi inn de vanlige episodene hjemmefra. Ikke alltid at vi er samlet tre sånn som nå i sommerferien, men at vi sitter på hver vår tue hjemme da, og spiller inn den vanlige episoden over internett. Så det, Patreon, det kan du finne ved å reise. Gå inn på Patreon og søk på fansrådet der. Du kan antageligvis, jeg regner med at du står i bioen vår på Twitter, det står nok i bioen vår på Instagram. Jeg vet ikke om du står i bioen vår på TikTok, der har ikke jeg sjekket så mye. Jeg står ikke der, nei. Men du finner informasjonen på både Facebook, Twitter og Instagram, hvis du graver litt. Hvis du ikke skulle finne det da, og fortsatt er interessert, så send meg, eller dere, eller oss, en DM på et av stedene, så skal vi være veivisere for det, altså.
Ja. Så er det jo pakker der inne, da. Jeg vet ikke om du nevnte det.
Ja, det var en ulike pakkstruktur, ja.
Du sa det. Ja. Det må de lese på.
Ja,
lese,
ja,
lese
på vi har pakkemulighetene, men litt ulikt innhold.
Ja, med litt ulikt innhold. Ja. Tweaker litt. I forrige uke, første preseason-episode, så snakket vi litt om live. Det er ikke noe nytt info fra oss for det, men følg med, vi har live i digitalt, vi har live i Drammen, vi har drive. I Oslo. Det er bare å følge
drive
med.
Drive to live.
Og så har vi en YouTube-kanal som straks er opp og går. Den finner dere kanskje ikke enda, men det skal vi komme tilbake til. Vi skal lage egne skreddersydde videoklipp, og også fra klipp fra studiosendinger som også blir episode.
Som blir et av de nye satsningsprosjektene, yes, våre, da, hvis man skal allerede.
Ja. Veldig bra. Og så en ting vi ikke har minnet på, det er altså verven-venn-tingene vi kan tilby. Vi har FPL-ABC-episoden som du kan be en spiller som ikke har spilt Fantasy Premier League søke på Spotify eller iTunes, hvis han vil lære seg å spille Fantasy Premier League.
Eller så må du kjøpe bok.
Jeg har skrevet bok. Fantasy vet reglene heter den. Dere har kjøpt den.
Vi har kjøpt den.
Dere har kjøpt den.
Har kjøpt den.
Og dere har deltatt i den.
Ja, kjøpt den og kåpet den da.
Dere har fått de største takkene i den.
Er det?
Ja, dere er de største bidragsyterne. Støttespillere.
Ja, takk. Ja.
Men det er jo i bok for alle fantasy-spillere. Den er på Nordli og på Ark. Som man kan kjøpe.
Ja.
Så hvis dere vil ha, og internett da, ja. Sittamoya.no, så hvis dere vil ha det,
finnes den i sånn e-bok?
Nej, ikke enda. Det kommer kanskje.
Det her minner meg litt om, når Simon begynner på de spørsmålene her, så minner meg litt om den episoden hvor vi fikk litt beskjed. Jeg sier det sånn her, du fikk beskjed av deg om å stille litt sånn dumme spørsmål for å snakke litt om boka.
Ja.
Da husker jeg, du fikk kanskje meldingen, men du videresendte den også, at du hadde fått meldingen av en som stilte spørsmål om, har de to andre gutta egentlig skjønt konseptet bok?
Ja.
Og det var litt det jeg følte nå.
Men da husker jeg at jeg jobbet litt med å liksom finne det som jeg mente var en morsom vinkling, da, for liksom dumme spørsmål, og da
kan man bla i den?
Nei, det ene spørsmålet der var vel om det hadde vært en sexy på en særoppgave på videregående i norsk.
Mm. Ja, det var ditt spørsmål, ja. Ja. Riktig.
Ja. Ja. Nei, det er i hvert fall veldig hyggelig om dere kjøper fantasy-vettreglene. Vi tenker jeg hopper videre rett til episodens kjerne. Vi skal innom...
Fem nye lag.
Ah. I dag skal vi det. Så...
Da kommer jo buketten av kremlag.
Ja, det kan du si. Dritten i midten, som vi pent kaller det, ikke? Ja. Denne episoden.
Jo, vi har plassert en tabell med Nottingham Forest, Everton, Burnley, Sheffield United og Luton.
Sånn ligger den forløpig.
Ja, for Luton, ikke til Champions League, resten til Champions League per natt.
Enn så lenge.
Vi tipper tabellene fortløpende og plasserer i typisk egentlig TV2-stil over under... når vi setter opp på sånn flipchart som de pleier å gjøre, eller pleier å gjøre.
Men nå kom jeg på at vi glemte jo en annen kjerne med preseason-episoden.
Ja, jeg kom på det selv.
Ja.
At vi skulle velge spillere.
Mm.
Ja, faen.
Det skler litt ut.
Ja. Det ble en lang god...
Kokte hoder her. Jeg merker det selv.
Vi tar det på en spalte på slutten, både fra forrige og...
Ja, da gjør vi det i denne episoden. Vi inkluderer forrige episode, hvis vi fortsatt har det. Ja.
Hvis vi husker det.
Ja.
Jeg kan skrive det ned.
Ja, veldig bra. Takk. Bornemat... Et av tre South Coast-lag har jo rykket ned da, faktisk. Men nå gjenstår det kun to.
Mm.
Vi snakket om det i en tidligere Patreon-episode, Sondre, at Bournemouth sto blant annet for de beste underliggende tallene defensivt mot slutten av sesongen. Men ga allikevel O'Neill fyken. Så noe rusk er det oppe i systemet i Bournemouth. Vi husker også at Scott Parker hadde en litt merkelig avsked. Så det kan virke som det er et eller annet rart her, men disse gode tallene som Bournemouth viser til må fort vekk strykes fra en sesong av evaluering, tenker jeg.
Mm. Det kan man jo si. Og da sikter du nok til det at treneren de har fått inn byr nok på en litt annen type spillestil og en litt annen type fotball enn det Gary O'Neill etablerte i Bournemouth. Men det har jo kanskje vært en av de mest omtalte tingene i engelsk fotball. Kanskje overdriver jeg litt, da, men det har vært en veldig stor snakkes i sommer. Trenersparkingen av Gary O'Neill, som tok jo først ansvaret som caretaker. Deretter fikk han jobben permanent og ledet jo klubben til en veldig solid 15. plass. Tok over et lag som var, det var et lapskaus av et forsvar blant annet, som kom fra 9-0 mot Liverpool. Han skrudde ordentlig til og ledet laget til veldig mange gode resultater, og var sikret ny Premier League-kontrakt 4 kamper før slutten av
sesongen. Det er sterkt for et lag som ble dømt nordående.
Ja, men likevel da, klubbens ledelse, om de ikke var fornøyd, så ser de i hvert fall etter andre veier og andre retninger da. Det er jo litt sånn, vi snakket om det med Company og Burnley, vi snakket om det med Palace som har gjort det, prøvde, ikke klarte. Brighton, Chris Hughton, sparket han, fikk inn Potter, gikk fra liksom engelsk fotball, lange baller, enkelt spill til noe helt nytt. Southampton har gjort det tidligere med Pochettino. Nå er det liksom Bournemouth sin tur. Så er det ikke det at Bournemouth har vært et lag som har spilt veldig kjedelig og veldig enkelt fotball. De har hatt perioder de med de her hvor det var trebekslinje og spillende type fotball de ville ha. Men nå altså får de inn en trener i Andoni Iraola, som han heter, som virkelig vil ut og spille ball. Han kommer fra Rayo Vallecano, hvor han har vært i 3 sesonger. Kontrakten hans gikk ut der nå. Han har 2 plasseringer midt på tabellen der i klubbens tilbakekomst i La Liga. Han tok over når de var i spansk første divisjon, rykket opp på første forsøk. Deretter har tatt klubben til 2 gode sesonger midt på tabellen, i tillegg til at han har tatt de til 2 semifinaler i cupen. Er jo en spiller som, eller mange kjenner han jo kanskje godt fra spillekarrieren, han er en baskelegende og har over 500 kamper for Athletic Bilbao. Og med hans inntog i Premier League så blir han faktisk den fjerde sittende treneren fra Baskeregionen. Vi har Arteta, vi har Emery, vi har Lopetegui, og nå da også Andoni Arayola.
Nok et produkt av en som har spilt under Bielsa som blir trener altså.
Ja.
Det er en ekstrem liste på, jeg husker bare når jeg leste boka hans at det var 120-130 spillere som hadde vært under hans ledelse og blitt trenere. Og
ikke sant, tenk på
det. Ikke tilfellig.
Det er ikke tilfellig, altså.
Og når du er inne på det da, Simon, så er det jo litt en fin overgang til hvordan type fotball han ønsker å spille. For det er jo også inspirert av Bielsa, og han var jo også en av de som var på...
Er det ekstremt... altså i ytterste grad, eller er det en slags blanding av...
Nei, det er en blanding, det er ikke... Bielsa er på en måte et ytterpunkt. Mm. Men han har jo sagt det selv, at han foretrekker kaos og uorganisert fotball fremfor en organisert fotball. Spillestilen er liksom, det er big risk og high reward. Høy intensitet, høyt press, kamikaze-fotball som han vil lage mest mulig uorganiserte situasjoner. Da. Og det er et lag som er ekstremt underholdende å se på Bournemouth i år, tenker jeg. Jeg gleder meg veldig til å se på det. Og han var jo også linket til Leeds når de skulle ha en erstatter for Bielsa. Det som er litt gøy med Rayo Vallecano da, og liksom omveltningen vi kan se for oss i Bournemouth i år, han vil presse høyt. Han vil angripe med dobling på kanter, med rotasjoner, den type ting. Rayo Vallecano var det laget i Europa som vant ballen flest ganger på motstanderens, eller på siste tredjedel.
Oi. Dette er kult.
Det er kult, ja.
Foran lag som du har Atletico var nummer 2, Napoli nummer 3, Barcelona nummer 4. På topp der var Rayo Vallecano. Hadde flest gjenvinninger på liksom siste tredjedel.
Yes.
Så det sier litt om hvordan de skal ut og presse høyt. Og det er high risk, men det er jo high reward. Vinner de ballen der, så er det er kort vei til mål. Da. Men gir bort et ekstremt rom, og står jo ofte mann-mann i bakre ledd når de presser såpass høyt. Den har jo en jobb å gjøre i Bournemouth da. Du var litt innom litt stats og sånn i stad, Franco. Det er ikke sånn at Bournemouth var et lag som skapte så veldig mye sjanser, kom til så veldig mye avslutninger. De hadde færrest skudd i 2022-2023-sesongen med 358. De hadde den nest laveste andelen av big chances created med 50. Og det var det laget som slo nest færrest innlegg. Også noe han er veldig opptatt av, å komme rundt på kant, komme seg gjennom midten. Det er veldig flytende av det som skjer. Det er ikke noe sånn spiller Rayo Vallecano, eller sånn spilte Rayo Vallecano. De kom mye sjanse gjennom innlegg, og mye sjanse gjennom spill gjennom midten. Så jeg gleder meg ekstremt å se hvordan det her kan bli i Bournemouth. Et lag som kun skårte 37 mål i fjor. Kun 20 skåringer på hjemmebane. Det var liksom lagene som Southampton som rykket ned var dårligere. Everton som vi snakket om i forrige episode som sleit offensivt var dårligere. Wolverhampton som alltid har vært dårlig offensivt var dårligere. Og så var det Chelsea da, som hadde like få skåringer hjemme med 20. Borte hadde de kun 17 skåringer og 37 totalt. Det er en jobb å gjøre der. 71 baklengs, 43 av de på bortebane. Og selv om de var liksom sikret 4 kamper før slutt, så var det lite som skilte de sånn poengmessig fra nedrykk. Altså, de landet på 39 poeng. 5 poeng ned til Leicester. Så det var den avgjørende rekka i april, som var det som gjorde Bournemouth safe, hvor de slo de tre lagene som gikk ned. De slo Leicester, de slo Leeds, og de slo Southampton, og da var mye gjort. Hvis vi går og ser på overganger, så har det har ikke skjedd så mye i Bournemouth egentlig. De har, hvis man liksom lista med navn der, er jo en del både på inn og ut, men den største snakkisen er jo Justin Kluivert, som har kommet inn fra Roma, men han har vært på utlån i spansk fotball i Valencia, er det vel? En spiller som uten tvil har et navn som man trekkes veldig mot når man husker far og hvilken storskårer han en gang i tiden var. En veldig kun spiller i et nederlandsk landslag. Jeg forelsket meg veldig når jeg begynte å følge med på europeisk fotball. Han har jo fått prislappen, skal jeg ikke si feil her, 5 blank.
Han klarer for det?
Ja.
Fytti katt da. Det har vært liksom tilbakeværende tema, liksom ufrivillig. De her 5 blanke midtbanespillere.
Ja.
sånn vi snakker om at det, det kan være det Varpi, Burnley,
Brown, Alexander Berge.
Ja. Oi, apropos.
Ja, han, jeg så han startet vel den første... De hadde vel en preseason match nå. Nei, det gammelt nytt for de som er på podcast. Men mot et, jeg lurer på om det var israelsk laget.
Ja.
Da startet han. Tappte 1-0. Men veldig spennende å følge med på, som du sier. Da. Han har jo en historikk med å score litt mål. Han har 6 scoringer på 1400 minutter i Valencia i år, da, hvor han var på lån. Traoré er gjort permanent. Kom jo på lån til klubben fra Sassuolo i januar, men slet mye med skader. Fikk vel kun 7 kamper og noterte seg jo ikke for noe særlig da, men har jo hatt sesonger i Sassuolo hvor han har scoret, eller har 2-siffra antall målpoeng da, på 1700 minutter der året før. 7 scoringer og 4 assist. Så på overgangsfronten så er det vel kun det jeg velger å nevne, hvis ikke dere vil arrestere meg noe der.
De har jeg vil ikke jo arrestere gjort, deg, men den der Roman Favre-signeringen.
Ja, den er fin å ta med.
Da blir det litt sånn her, hvem er det de tror de er?
Ja.
skal de begynne å hente spillere til 10 millioner pund og låne dem ut?
Ja.
Du, dere er Bournemouth.
For han gikk rett ut på lånet. Ikke?
Ja, dere må jo investere hver en krona dere har i overskudd til å styrke det laget der.
Ja, og det er veldig godt poeng.
Det er det mest tøyseste jeg har sett.
Men det sier også litt om kanskje hvor...
ambisjonene.
Ja, men også Bournemouth som har liksom vært linket og hentet en del litt sånn store navn de siste årene. Og ja. Brukt litt penger. Men det at de sender ut på lån igjen, det er ja. Det som er det...
Nå skal de ha en fremover. Klarte akkurat å holde plassen i Premier League. Nå skal vi ha en fremover rett av trener, og vi skal sende ut spillere på lån som vi henter.
Ja, det er veldig spesielt.
Og så kan vi jo...
Men de har sendt noen andre spillere ut da, som er verdt å nevne, spesielt i Jefferson Lerma, som har gått til Crystal Palace, et lag vi skal snakke mer om etterpå.
Premier Leagues tyngste tap til nå, eller?
Jeg tror kanskje at det kan være det, ja. Det er i hvert fall en spiller som har vært veldig solid i det Bournemouth-laget, men kan også være en spiller som ikke passer så godt inn i den spilletypen de skal, eller modellen de skal over og spille nå.
Jeg rater han såpass høyt at jeg er nær med å trille terning 6 for Crystal Palace-overgangen, da. Mm. Bare med tanke på, altså da ligger jo free transfer inn i bildet, da.
Ja.
Men jeg tror det er et stort tap for Bournemouth. Han drar på seg mye gule kort og er en det er ikke det morsomste fotballspilleren å se på, men han er jagger meg god, altså.
Men ikke et større tap enn at det er Crystal Palace som henter den. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, han er på free transfer. Det er ikke noe topp 8-klubb som prøver å få tak i. Det er et lag som ligger i samme bolk på tabellen, da. Så, men jeg er helt enig. Jeg også tenker at det er liksom det største tap. Godt,
faktisk. Jack Stacey skal bli hentet til godt. Bournemouth og Bale var liksom ganske lovende da.
Både han og Semura.
Semura er jo, altså, trodde jeg jo fortsatt var ganske lovende.
Ja.
Så det er jo litt sånn artig, eller sånn, hva skjer? Ja. Så må vi kanskje ta et sekund før Junior Stammers.
Som har blitt. Ja. Det er en tidligere FBL.
Det er det som jeg håper tar psykologteamet for stakkars. Stakkars fyr.
Ja. Nei, altså det er det som har skjedd på overgangsmarkedet, og så blir det da liksom spennende å se den troppen de har, da, hvordan dette her skal settes opp, hvordan det skal passe spillere som Billing, som Marcus Tavernier, som hadde en veldig god innspurt på sesongen.
Og du som, nevner det, så har de spilt en til treningskamp hvor jeg tror det er ganske heavy FPL-romfrosk på Twitter, og på Slack, han er Patreon også, har jo laget et kjempebra sånn preseason-system som man følger han på Twitter.
Det er en grunn til å bli Patreon, bare for å følge han på Slack.
Ja, han legger det i Slack også, og det er dumt at de gjorde det klart før episoden, men det er en kamp hvor altså Kloifert også tror jeg er ganske heavy involvert i en del. Om ikke tar helt feil, så ta og sjekk det ut, ta og sjekk han ut. Så, ja.
Og det er jo de spillerne man kanskje ser til, det er selvfølgelig så Dominic Solanke blir jo en som skal opp og vurderes her. Ingen spiller som, eller ingen spiss, som hadde flere assister enn det han hadde i fjor. Marcus Tavernier var jo mye småskada, men han klarte å dra til seg 9 målinvolveringer på 19 starter i fjor, og en spiller som absolutt kan være verdt å følge med på i år det, altså. Og så hadde jo spilleren som kom i januarvinduet i Dango Uattara. 3 assist fikk han vel på de minuttene han fikk. En expected goals på litt over 2 i løpet av de første 7 matchene han spilte, så det kan også være et sånn spennende FPL-prospekt, altså. Men prisen på Solanke da, 6-5. 6 scoringer, 10 assist. Kan bli veldig fin da, med tanke på at spillestilen her byr det har vært mye innlegg og sånne ting tidligere også, men det er jo, ballen skal inn i boks i den fotballbåren du skal spille nå, så jeg vet ikke om det er noe dere... Hvordan reiter vi inn forhold til Calvert-Lewin og de spissene vi hadde på samme prissjiktet?
Altså når man ser prisnivået generelt da, altså de andre som er liksom sjiktet, så synes jeg nesten han er en halv mil for dyr, hvis man virkelig skal på en måte vurdere han da.
Mm.
Men jeg synes Solanke i sin helhet er litt undervurdert, og jeg tror det er enda et større tak der, og som han kan på en måte han kan få fortsatt et nytt type gjennombrudd, føler jeg.
Mm.
Og da blir det jo spennende å se da, for jeg merket jo at jeg var jo egentlig veldig pessimistisk til Bournemouth når jeg selv tittet litt rundt og så på priser og så på spillere og så på hva du tror på, liksom setter ditt tabelltips i hodet uten at du egentlig gjør det på en måte. Men jeg blir jo litt mer optimistisk når du drar igjennom altså denne Iraola-historien, det blir himmel eller helvete.
Ja, det er det jeg tror.
Det er ikke noe sted imellom her.
Og så har det vært himmel da, i Rayo Vallecano.
Ja.
For han liksom... Det kan jo virke som han er, altså det her handler jo veldig stor grad om spillere, han skal, må jo kjøpe det han kommer med.
Ja.
Han må få spillere med på, for da kan det jo funke. Da, mm. Og det er jo liksom, det setter jo ganske store krav til spillere, for du har ikke de her som, du kan ikke være på slekken da, liksom.
Men så er det samtidig så er det jo...
Da får det en direkte konsekvens for han igjen, hvis Justin Kluivert eller whatever ikke orker å ta det presset, eller så rakner jo alt.
Så kan du si det samme, at du skal jo kjøpe dine spillere for å liksom kunne bygge den spillestilen du vil, og gjøre de tingene du ønsker og alt det der. Men du må jo også i en klubb på størrelse med Bournemouth, så må du faktisk se på den troppen du har, og hvor skal jeg ikke kjøpe nye spillere? Mm. Altså, hvem skal jeg faktisk ha med meg av de som er der?
Mm.
Og da blir det sånn, når vi prater Solanke, da han er jo kanskje nummer en sammen med Philip Billing, disse må jo stå her.
Ja.
Og så er det noen stopperål da, som kanskje bør nevnes her i Senesi, Kelly, disse gutta også, må du bygge liksom lag rundt. Det er liksom kjernen, og så får vi se hva vi har av midler, og hvor vi kan plassere det rundt. De har også en god nok keeper, synes jeg,
i Neto.
Ja, det er jo helt kongekeeper.
Men jeg ser for meg at forsvarsspillere i Bournemouth, det er liksom ikke noe vi kommer til å vurdere. For jeg tror det kommer til å bli så, jeg tror det kommer til å være så mye mål i de kampene.
Ja, sant.
De kommer til å angripe med, de slipper keeperne å angripe med begge hendene da.
Kan vi få potensielt si at det kommer en ny bekke der, noe sånt, da kan vi jo kanskje få en annen 4-5 bekk som kanskje kan tilby en del målpoeng da.
Mm. Ja, og det er jo en spennende tanke med tanke på at han vil komme mye rundt på kant og slå mye innlegg. Han Rayo, de slo flest innlegg i La Liga i fjor.
Var det de som hadde Falcao, hadde de han under hans ledelse, vet du det på stående fot? For det også kan jo være
en
ok sammenligning til Dominic da.
Mm. Vi har jo et
segt kampprogram på Bournemouth i starten, så det gir oss jo tid til å fordøye hva vi ser her.
Det ser jeg nå, ja.
Så vi trenger ikke bestemme oss nå. Vi trenger ikke bestemme oss nå. Hvis dere ikke har mer på hjertet rundt The Cherries, så tenker jeg vi kan plassere dem et sted på tabellen. Sånn at du kan også ta tabellen vår hittil, som er oppdatering før vi setter første lag fra denne episoden på.
Ja. Vi har Forest på topp, vi har Everton på andre plass, Burnley, Sheffield United og Luton.
Hvor skal Bournemouth?
Du sa jo, Simon, at du hadde noe lag du skulle kaste inn her og...
Ja, de kommer.
Jeg mistenker at jeg kan si, men har samme lag.
Ja, det er ikke Bournemouth.
Nei, men nei. Jeg skal ha de ned. Altså, ikke øverst, altså.
Nei, du skal ha de bak Everton eller
bak Forest. Bak Burnley.
Ja.
Så jeg skal ha de på nedrykk per... Eller, spørs hvordan du ser det, på nedrykk per nå.
Vet du hva jeg stiller med bakhånd, Simon, på den?
Da gjør vi det. Da slipper jeg å si hva jeg tenker.
Hva du hadde sagt?
Nei, jeg ville nok kanskje hatt de inn mellom Everton og Burnley. Men jeg er 100% med på at det her er himmel eller helvete. Ja. For jeg tror det kan bli... Og hvis det blir himmel, da, så er det ikke noe bedre enn en 15. 16. eller 13. 14. plass. Det er på en måte himmel.
Ja.
Jeg tror bare de er litt
tidlig. 12-15 av himmelen.
Ja. Litt tidlig for den satsingen. Som, altså kanskje.
Kanskje.
Og så har de kanskje truffet riktig mann da, som kan gjøre at de er heldige.
Ja. Mm. Men jeg synes de har...
Men han har jo en kort trenerkarriere også da. Det er viktig å legge inn det, det nevnte jeg kanskje.
Ja, han la opp i 2017, så jeg.
Det er ikke lenge siden han la opp, og han har kun vært i to klubber vel, om jeg ikke husker helt feil.
Mm. Det er jo de der trenerne som virker å treffe for tiden da, faktisk. Så kommer med litt nye tanker.
Jeg synes en del av de spillerne som på en måte kaller det sentrallinja, eller kaller det hva du vil, jeg synes de er ganske gode.
Ja.
Men det er det der etapa av Lerma.
Ja, vi får se hvordan det
er nå, altså.
Fikk en liten henge opp der.
Jeg synes han er voldsomt god,
ja.
Men de har Philip Billing enda. De har Calvert-Lewin. Det har de ikke. De har Dominic Solanke, og de har brukbare stopper och keeper.
Ja.
Men klarer du å bygge rundt det, altså, så kan det være himmel der.
Ja, ja og da vi på 12-15. Ja.
Så får vi se, Kloifert og
Traoré. Det jo også helt umulig å spå.
Det ubeskrivende bladet også. Da la vi dem der, og så går vi videre i programmet til West Ham, som jeg har fått ansvar for. Vi spådde, gutta, forrige sesong en nedtur for Moyes og West Ham, og var ganske kritisk til signeringen. De hadde jo en god sesong før det igjen. Og da snakker vi om at, ok, nå må de bygge på det på riktig måte, ja. Og så vi veldig kritisk til måten de endte opp med å gjøre det, som var veldig i West Ham on.
Hadde vi fått Paquetá-overgangen når vi gjennomgikk det? Husker du det?
Nei, det tror jeg ikke vi hadde fått.
Nei, fordi da tror jeg det hadde vært andre boller, altså.
Ja, men de er jo som regel vågal, de der signeringen, og de er svake defensive tall på tampen av sesongen, Simon, du er litt flink til å få oss til å reflektere rundt disse tingene, så jeg skal komme deg i forkjøpet nå. De bar nok i stor grad preg av mulighetene til West Ham og Moyes i Europa, som etter hvert ble en swing and a hit, faktisk, for Moyes, faktisk. Etter seieren er over Fiorentina i Praha, er de jo direkte kvalifiserte gruppespill i Europa League denne sesongen, men stallen, gutta, den er ganske tynn, og klubber rundt om vet at West Ham har penger. De har cash nå.
Det er jo verdens rikste klubb.
skulle jeg råde dem, så ville jeg ha bedt West Ham signert sultne, motiverte spillere som føler at det er et steg opp å komme til West Ham. Ref for eksempel Bowen da. Men ja. som vi beskrev West Ham, for så vidt jeg beskrev, apropos boka mi, Sondre, jeg beskrev dem også der, de kommer til å signere noen navn som vi har hørt om i fotball Europa som kan tyde på, oi, kult navn, og så viser det seg å være katta i sekken, for en litt sånn der gidder jeg å spille her, jeg orker ikke litt sånn der, vi har sett mange av dem i West Ham de siste årene,
og så
treffet de liksom på en av få, og jeg tar det litt som jeg tok Sheffield United i forrige episode, gutta, fordi og jeg starter på keeperplassen, som jo med noen øyne kan ses på som det mest spennende. Fabianski, han fyller 39 i løpet av sesongen. Han er veldig godt likt av Moyes, det er jo åpenbart. Areola til 4 blank ble kjøpt forrige sommer etter et lån hvor han kun satt på benken i West Ham. Så da er det lov å stille seg selv spørsmålet, hva ble han fortalt? Hvorfor skulle han signere for West Ham, og hvorfor skulle West Ham investere i han i det hele tatt, om han ikke var tiltenkt en fremtid i kassa?
Ja. Det er ikke.
Han bør med. Som første spiller jeg melder om i disse episoderne, han bør med i alle lag som din keeper nummer 2. Han sto også, er viktig å påpeke, i Conference League, da de vant i Europa, spilte alle kampene der fast. Så at han er å finne i mål fra denne sesongen, hvor altså hvis man ser på sesongen som var, hvor de kanskje var litt redde for å shake ting veldig masse opp, i og med at de kjempet på to steder, så kan det hende at de shake ting litt mer denne sesongen, selv om han er en tradisjonell type godeste Moyes.
Det virker veldig som det er en 4-0-keeper som er på vei i bevegelse, da, som kan bli veldig interessant, men per nå så er jeg jo helt enig.
Ja, nevn han da. Hvem er det?
Keller.
Keller, ja. Ja, Keller. Og han går til?
Det virker som han går til Wolverhampton.
Er ikke han rykta flere steder?
Han rykter overalt, ja. Men det rykter om Wolverhampton.
Ja. Bak så har vi jo Cresswell. Han er jo ikke like spennende som det han en gang var, så han er jo nedgradert i prissjiktet som samtlige forsvarsspillere 4,5. Skulle jeg holde en knapp på noen bak der i det hele tatt, så er det jo Emerson. Men det er early days. Cresswell vet vi at han er jo også, en ting er at han er nedgradert i pris, han er jo også omskolert i posisjon. Han er jo ikke den, han tar noen dødballer i ny og ned, men vi så også at han blir fratatt egentlig noen av dem av og til. Så han har mistet mye av den verdien han pleide å ha, og han har vel aldri vært kjent for å være rask, men det er han i hvert fall ikke nå lenger. Så det er et ganske grått forsvar, kan man trygt si. Midtbane, den kommer jo til å savne verdens beste sentrale midtbanespiller, gutta. Det blir nok stort. Det er store sko som jeg ikke tror de klarer å fylle. Litt som kanskje, litt sånn frykt for at de gjør sånn der Aston Villa. At de går i en sånn felle, at de skal fylle to par sko med flere. Og så funker det ikke helt. Og det vi lærte av det er at, ok, kanskje det går, men det vil ta tid og fylle en såpass viktig spiller av sine sko. Så de må nok lære seg å leve et liv uten ris, tenker jeg. Paketa, Simen. Paketa, han har jeg valgt å ta med meg her, og det synes jeg var 100% verdt det, og han ble jo, etter min mening, og kanskje deres mening også, ble holdt tilbake for mye I et ganske rigid system, og som han Kanye West syng, Bird can't fly in a cage. Så han...
Er vi I gang.
Ja, synes ikke det sitt fint da? Å bruke en så kreativ og fargerik spiller på den måten han blir brukt, jo på grensa til tjenesteforsømmelse.
Ja.
Så ser det ut som Fantasy Premier League vurderer Flynn Downs til å være spilleren som skal inn og ta rollen der, I og med at han har fått prisen av 5. Men det jo helt umulig for å si. Det en ung og lovende spiller som fikk mer og mer minutter etter hvert som sesongen gikk. Bowen til 7,0 vil alltid være spennende.
Og, ja, det billig I år.
Ja, og kanskje med rette.
Kanskje med rette, ja.
Samtidig som Benrahma og Cornet jo spillere som har sine perioder. Vi kan la oss lure. Men det vel da, når vi kommer I de situasjonene, at man faktisk bare skal ta Bowen. Bare sånn spilltrykt. De som hører på Patreon har jo kanskje hørt litt nytt. Kanskje Skamakka har gått en plass. Men han per I dag West Ham-spiller. Det skulle ikke for undre meg om han et annet sted når denne episoden en podcast. Men personlig så ble jeg jo positivt overrasket over han I fjor da jeg så han spille. Han var god med ballen I beina, sterk under press, klarte seg ganske fint egentlig. Men tydeligvis ikke det nok for Moyes. Han koster 6-0 det samme som Antonio og Ings. Og for meg det jo ganske uklart per I dag hvem det skal satses på denne sesongen, selv om dersom vi bare ser det på forrige sesong, så det jo ganske klart hvem han prioriterer. Men Antonio, han skårte kun 5 mål I Premier League-sesongen som gikk, og hadde en XG uten straffa på 6,61. Che Adams var en av mange spillere som hadde mer.
Ja. Så, du drar frem Che Adams.
Ja. så jeg måtte ta frem Che. Så det jo... Det har vært et grått offensivt år for West Ham-sesongen som gikk. Og hadde det ikke vært for europeisk suksess, om man kan kalle det det, ja, det må man faktisk få lov å kalle det.
Finalseier vel suksess.
Ja, det det. Ja. Så skjønner man, så han kanskje litt tilgitt, men det var nok mange som ville ha Moyes ut på et tidspunkt av forrige sesong. Og det som litt ekkelt med West Ham at de har 3 bortekamper sine første 4. Kun Wolverhampton og Forest, som du har vært inne på, Sondre, skårer færre mål på reisefot enn det West Ham med sine 16 gjorde. Så det vi skal huske jo å da må vi ha forsvarsspillere fra lag de møter. Da. Det jo Bournemouth, Luton, Brighton. Bare få deg inn I rotasjonen.
Der. Ja. Der har vi jo Sinese, vi har Estupinian og vi har jo Bell. Så ja, det jo klink det.
For en rotasjon. Ja. Og så klink inn dem som møter Wolves og Forest Heim også, så har vi jo billig forsvaret der. Trenger ikke noe premium vi. Bare Trent og resten bare billige. men med West Ham så... jo egentlig, vi trekker 2 strek under vent og se, gutta og jente.
Ja,
det et lag som kan bli bra, og så har de en start som akkurat som Bournemouth vi var inne på, tillate oss å vente litt med og se. Så jeg har ikke planlagt å ha noen West Ham-spillere på mine lag, men gjerne fyll på med info, Simon og Sondre, dersom dere skulle ha.
For et wildcard, sier bare jeg. For et wildcard det West Ham-laget sånn, når du ser på stallen og spillere på midtbanen der, så vi sitter her hvert år da, og det som du sier, de henter inn kule navn og navn med erfaring og med talent som liksom skal til West Ham for å ta klubben det neste steget, men så...
For hver paillett så det 10 haller.
Det noe med det. Det så mange av de. Men nei, jeg synes det helt... Jeg veldig usikker på hvor dette her går inn, og hvordan de kommer til å se ut I neste sesong. Altså, Europa League skal de vel spille litt da, I år også.
Du jo inne på nøkkeltingene her, da, Franco, med et West Ham som har solgt I hvert fall verdens dyreste DM til Arsenal. Og de har...
Det vårt møte det også, Simen.
Ja. Det vårt møte det også. Du blinket I en skjerm her. Men de har masse penger akkurat nå. De har en tropp som en del posisjoner, en del spillere I det som skal være prime. En del av de også I det som over prime. De har en litt litt i noen posisjoner ganske gamle spillere. Du var inne på liksom, for bare eksempelet med Cresswell, som nå har blitt 33 og omskolert. Du har et par sånne tilfeller også med liksom, spillere som er over toppen. Antonio tror jeg ferdig.
jeg synes han har sett sliten ut så lenge.
Mens, han i steg. Gammel. Og så er det samtidig med det. Det er ikke bare at han er ferdig, men det at du har tre spisser som er omtrent like gode. Mm. Du som ikke på en måte er noen... skikkelig stand-out-spillere. De må bruke midlene fornuftig nå, og det vanskelig. Vi har sett det med Luka Modric som forlot Tottenham, vi har sett det med Luis Suárez som forlot Liverpool, hvordan man på en måte kastet penger rundt. Mm. Og du fikk, i begge de tilfellene kan du se at klubbene fikk avkastning, men det skjedde mange år i etterkant. Mm. West Ham trenger egentlig å få den avkastningen ganske kjapt, så de må treffe på de overgangene de gjør, de må bruke de pengene fornuftig. Men samtidig også så er det en del veldig, veldig gode fotballspillere her, og Paquetá er fornuftig å dra frem. Vi får håpe Solskjaer får en ny oppblomstring og kan det er kanskje løsningen de tenker, at det er han som skal ta den dype til Rice, og så heller kjøpe seg en ny offensiv kreativitet. De må ha en spiss, mener jeg, og de må selge to av de tre på topp.
Det de som skulle hente sånn Nathan Tella og sånn der litt sånn up-and-coming spiller, hvor de kan på leste 20 millioner. Ja, Balogun, altså 20 millioner pund. Duff, en skikkelig god championship-spiller. Akkurat sånn som han gjorde, hentet Bowen fra Hull. Bare sånn sulten spiller, eksplosiv. Duff,
gitt han tillit, bare dunket han inn.
Ja, så kommer de til å gjøre noe drit.
Ja, mest sånn, historien sier i hvert fall at det kommer til å gjøre noe
dritt. Jeg hadde jo litt håp om å se han der som, jeg har ikke sett den så mye spille fotball, men han som gikk til Leipzig nå, han hadde håpet jeg hadde sett i Premier League, og da hadde jeg tenkt liksom West Ham som cirka den destinasjonen, det er han Openda som skårte en sånn 20 mål cirka, eller sånn liga i år. Det hadde vært en sånn West Ham-signering. En joker i liga som ser flashy ut, og går på FM og går på FIFA og alt som er. Men ja, det er noen mangler i det laget her. Samtidig så er det også et par veldig gode fotballspillere. Solskjaer, ja. Paquetá, Bowen.
Det er noen ordentlige artister her, vet du.
Ja.
De har bra stopper også. Kjerer og de gutta der. Så det, er ikke,
det, er liksom det er mer å komme fra Gøret, og Kjerer kan bli bra, men jeg føler at han har vært litt skuffelse sånn summa summarum siden han kom til West Ham. Men sette den der linja bak. Kanskje at det er sesongen hvor Areola skal stå frem, for han har også sett at han er ganske god keeper.
Ja, ja.
Så potensialet er der, de må treffe på gangene. Det er vanskelig når de mister Rice. Alle vet å ta penger, men det er veldig tidlig å konkludere med West Ham. Det er vel egentlig konklusjonen.
Ja. Det er det, og de har jo ikke hentet noe enda, så de har jo på en måte ventet på at det salget skulle gå i orden. Så vi får se.
Nevnte du at Lanzini hadde gått?
Hæ?
Nevnte du at Lanzini hadde gått?
Sluppet gratis. Ja. Fått Vlasic tilbake.
Trist.
Ja, det er litt trist. Lanzini har vi jo hatt noen gode synder med. Han skårte noen viktige mål for klubben også. Og var jo en av de her eksotiske tilskuddene som kom på samme tid som Fornals, kanskje, sånn, som på en måte bare... Han hadde liksom på en måte sånn... Han hadde en drive uansett, naturlig drive. Jeg tenker vi plasserer West Ham på tabellen og beveger oss videre i sendingen, gutta. Hvor skal West Ham hen?
Nei, det blir vel inn over Forest for min del, altså. Selv om det er mange spørsmålstegn, så tror jeg troppen...
Sånn, er det Forest vi har oversitt den?
Ja.
Ja.
Når vi drar igjennom hvordan den sentrallinjen her ser ut per nå, og tenker at de potensielt da kan få noen forsterkninger, så tror jeg det er over eller rett bak Forest, mellom Forest og Everton, da, som er nummer to.
Jeg er veldig usikker.
Tenker du, Franco?
Jeg har West Ham øverst av lag hittil.
Ja, da blir jeg med på den. Men jeg er veldig usikker.
West Ham, ja. Da er de øverst der. Vi tar en liten pause, og så er vi i gang med en favoritt til et eller annet straks. Simen.
Franco.
Laget som ingen bryr seg om. Hva skjer i The West Midlands?
Ja, si det. Der... har det faktisk skjedd litt i sommer, hvis vi skal starte med det da. Hva skal man si, frontfiguren har forlatt skuta. Kanskje ikke med fantasy-øyemed, men han som overraskende dro som det store talentet ned til Championship for å hjelpe dem opp til Premier League, Ruben Neves, har forlatt skuta og dratt til Saudi-Arabia. 55 millioner euro inn i kassa. I tillegg så har Nathan Collins dratt til Brentford. Connor Cody har tatt turen ned til Leicester. Og Adama Traoré, Diego Costa og Joao Moutinho har forlatt skuta på free transfer. Det er solide navn når man tenker Wolverhampton.
Og, det er mange minutter også.
Og det som har vært... egentlig Wolverhampton siden de rykket opp.
Mm. Hvor mange minutter av forrige sesong forsvant der?
Det mange.
Wow, det mange. Ja, Connor Cody var jo Everton da, men, ja,
men av de andre,
Neves Collins, Moutinho
var jo så å si fast.
Costa hadde jo minutter mellom alle karantene.
Så inn da, så har de jo egentlig ikke gjort så mye nytt. De har gjort det som var forventet. Jeg tror kanskje at den Mateus Cunha-dealen var gjort fra før, mm. men den i hvert fall gjort permanent. Veldig mye penger.
50?
Ja, ja rundt 50 millioner euro. Ja. Boubacar Traoré er også gjort permanent. Jeg vet heller ikke om det var gjort fra før, men den er for gjort permanent. Tom King, aldri hørt om. Reservekeeper, inn. Bankers. Legenden Fabio Silva er tilbake etter 4 scoringer og 14 kamper for PSV. Han er 20 år, han.
Ja.
Jeg tror han var 25, for du har hørt om det i 10 år.
Ja, ja.
Han, siden, han er 20 år.
Han er 20 år, han.
Porto der, da var jeg 12 år på FN.
Det er det som har skjedd. Sterke, sterke, sterke rykter også om at Matt Doherty kommer tilbake på free transfer.
Det er litt charmerende da.
Det er charmerende faktisk. Ja. Ikke sett at den har...
Here we go.
Here we go, nei. Helt riktig. Det er også rykter om at flere stoppere forlater, og at Kilman er på vei til Napoli, som erstatter til Kim In-jia.
Det der er så rar kuriositet. Hva gjør at de øremerker Kilman for erstatteren der, og hvorfor er liksom ikke i så fall, altså de vant Serie A overlegen supergod, så er det sånn ingen Premier League-klubb er interessert, men Napoli skal
liksom inn der og ha Kilman. Agentbusinessen som styrer det.
Ja, det kan det er så masse vi ikke vet.
Det er jo veldig, jeg vet ikke akkurat hvordan det er med Kilman, da. Det er vel veldig mange i den troppen til Wolverhampton som er linket til Gesti Fute og Jorge Mendes kjøre da. Jeg har skrevet soleklart at de må forsterke på spissplass, og at de bør kjøpe seg en utpreget god offensiv spiller, da det er veldig mange i samme kategori, rating, ferdighetsnivå. Og så har jeg skrevet en veldig kul sammenligning her fra de gikk opp, eller 4 siste sesongene. 18-19, 7. plass, målforskjell 47-46, 1 plussmål. 19-20, 7. plass, 51-40. 2021, 13. plass, 36-52.
Fy faen, det er lite skåringer.
Og da i fjor, nei, forrige fjor, 10. plass, 38-43 i målforskjell. Og så var det da i år som jeg, jo, jeg omtatt det da, nummer 13, 31-58. og da 11-8-19 i kamper. Så det er
31 skåringer.
Altså den formkurven ble feil, men den stigningen du skulle ha, det lokomotivet som skulle rett inn i Champions League.
Champions League 2020, hva var det for noe?
Ja, var ikke det 20 nå? 25? 24? 25?
Ja, 5 år.
Det kan gå det.
Det kan gå, men den kurven peker feil vei.
Ja.
Jeg synes de har røret det litt til med å kjøpe spillere som egentlig ikke er bedre enn det de har, ofte. Det er jo dyre spillere også som regel. Tatt litt sjanser som toppklubben, og det har vi pratet om før også, at de må ta de sjansene som toppklubbene ikke tar. Man er en Nunes er et godt eksempel på det, som har vært linket øst og vest til for eksempel Liverpool. De tar sjansen på det, har ikke vært...
Tok på det tilfellig lag?
Nei, men det var det sterkeste. Jeg tok ikke han ta... Han tar Cunha også, da, som selv om han dro til Atletico Madrid først, også vært ryktet til større klubber, men de må liksom ta sjansen på at ok, det er et ufølgelig potensial der.
Potential.
Jeg har ikke sett heller at det på en måte er stjerna som skal ta over der, og det er liksom... I den mixen hvor jeg mener at det er mange som er like, da, like gode, så har du liksom Podens, Neto, Guedes, Arabia.
Hichan.
Hichan. Og nå begynner også Raúl Jiménez å bli gammel. Han har faktisk priset til 5-5. Det er jo morsomt for oss fancy nostalgikere. Og så var de uheldige med han der som knapt fikk minutter i fjor. Da.
Det var dyp.
Sasa Kalajic. Som, det var vel ikke beinbrudd, men han... Han fikk 45 minutter, han som var ute resten av sesongen. Det var utrolig trist i fjor.
0,27 i XG på de 45.
Ja. Det er det. Veldig tøff åpning, med 3 borte på de 5 første, noe som inkluderer at de skal møte også Liverpool på den ene hjemmekampen, og de skal til Old Trafford allerede runde 1. Et lag jeg begynner å bli bekymret for, men jeg også forventer forventer at det kommer til å være mer action på overgangsvinduet i løpet før det stenger.
Mm.
Men jeg er veldig usikker på hva de gjør, og hvilke sjanser de tar, hvor de selv føler at de må forsterke.
Og om de treffer.
Og om de treffer.
For det er jo det som har vært problemet, som det, du har sagt noe så fint.
At ja, jeg føler de selger de som, hvis de selger Killman nå, så selger de alle bærebjørkene som er trygge. Og da står de om et veldig sjansespill. De har jo fortsatt Dawson, da, som er trygg og god. Og,
Craig.
Er den, han, men de selger veldig mye av stammen og rutinen sin, og, føler jeg. Ja. Plusset her, da, i det som kanskje er, har vært en litt sånn trist, mørk, kjedelig intro av Wolverhampton, er jo Lopetegui, synes jeg. Mm. Som virker og fremstår som en veldig solid lederskikkelse. Da.
Mm. Ja.
De var jo altså ganske åpenbart hjemmelag, litt som Forrest egentlig. De hadde rykket ned på bortetabellen, skårte kun 12 mål på 19, så det er bare ett mer enn
Forrest, ja.
Så det er jo veldig wow, dårlig. Og av gjenværende PL-lag var det ingen lag som slapp til flere skudd i boks enn det Wolves gjorde på tampen. Kun Chelsea, faktisk. Mm. Utenom de nedrykkede lagene hadde verre expected goals conceded enn det Wolverhampton hadde. Og så har de jo også tre av de første deres fire kamper er jo også borte. Så jeg har liksom skrevet på siste haka, for mens jeg satt og gjorde den researchen, og mens han Simon pratet nå, skrev jeg liksom på det eneste sånn notatet jeg har på det, sånn, jeg tipper dem ned.
Mm.
Det blir liksom årets sånn der Southampton tip fra vår sida.
Da smeller det jo bobla mye allerede da, med liksom tabelltips og de tingene der. Jeg også skal ha Wolverhampton langt ned.
Åh, du snakket meg litt bort fra det. Jeg trodde du begynte å få troa på det.
Nei.
Nei, du skal nå, ja.
Okay. Men du må, altså, når man legger frem et lag da, sånn som her, så skal man jo prøve å være litt for en forbirkt. Og de tingene der. Men man må jo på en måte også være litt sånn kritisk og realist, bevisst i forhold til hva som har skjedd, da.
Mm.
Og det er derfor jeg sier også at jeg forventer at det skjer mer i det omgangsvinduet her nå, for den stallen som er her nå, med motgang i starten her nå, så er ikke det en tropp med ryggrad i det hele tatt. Det er, vi har sett det så mange ganger nå med Podens, Net og hele den rekka offensivt, at hvis de havner i noen sirkel, så er det ikke mål i dem. Og på det beste, altså Pedro Neto på det beste, er jo fantastisk å se på. Men det skjer så sjeldent da. Ja. Litt nok han har vært mye skader, og jeg skal ikke sitte her og hetse Pedro Neto, men jeg tror dere er enige og skjønner hvor jeg vil.
Ja, helt enig.
Det er mye nesten.
Ja, og derfor jeg snakket litt opp Everton egentlig. Jeg vet at det ikke er episoden om Everton, men fordi Wolverhampton, Forrest og et knippe andre lag har en sånn utrolig seg start. Jeg tror vi kan se Wolverhampton, Forrest, og så tror jeg glemmer et lag som bare liksom etter 4-5 kamper kommer til å stå med 1 poeng, 2 poeng. Og så har Everton kanskje litt sånn, de kan være velsignet med å ha et litt godt poeng, og det er jo sånn flyt man kan dra med seg i større grad, og så kan det liksom motsatt effekt dytte deg liksom skikkelig liksom ned, at de tapene og den tøffe sesongstarten bare liksom gjør at du bare fortsetter å tape.
Mm.
Så, nei, jeg frykter for Wolverhampton, derfor har jeg dem, hvis jeg skal tippe tabellen, så har jeg Luton, Sheffield United under, og så
ja, det har
skal
du, langt,
skal du skal ha det inn mellom Bournemouth og Sheffield United der da?
Ja, jeg skal ha på foreløpig 18. plass. Blir det jo
jeg følger deg, ja.
Altså, ja.
Ja.
Men hvor har du dem? Da spørs det litt hvor langt opp eller ned du har dem.
Sånne. Ja, for så vidt. Hvis jeg hadde lagt de inn på en toppplassering nå da, over West Ham her, så hadde vi vel måttet dra de litt opp. Men nei, da, jeg følger jo egentlig det som har blitt sagt her nå. Så jeg synes jo den vanskeligste bolka, eller noen, de to lagene som kanskje er vanskeligst å plassere her, er Burnley og Bournemouth. For det er lag som Burnley kommer opp med en helt ny spillestil. Bournemouth skal ha en omveltning nå i sommer, så Bournemouth er jeg veldig skeptisk til. Men vi tror også at det kan bli himmel. Da.
Men det yrer
kan
jo litt når man gjør research og leser om Iraola.
Det er nettopp det, man har jo mer lyst her vi sitter nå i dag til at Bournemouth skal gjøre det bra å holde plassen enn at Wolverhampton skal gjøre det, basert på det de har gjort de siste sesongene. Så liksom, det har vært en negativ utvikling da, som dere sier. Så jeg er med på det, å putte Wolverhampton inn bak Bournemouth, men foran Sheffield United. Og jeg ville nok plassert i rett over streken, liksom, hvis jeg skulle valgt helt selv. Så,
hvordan anser vi Jose Sa som på en måte, potensiell redningsmann og keeper? Og den ting han, jeg synes han var veldig lovende med en gang han kom til ligaen, og så har det kanskje falmet bittelitt.
Mm. Ja, og han hadde jo første sesongen han, som du sier, da, så var han jo en av de keeperne som var på flere utkast til årets lag.
Ja.
Han hadde jo en veldig god første sesong med med 11 clean sheets, så var det faktisk like mange clean sheets I fjor, men han var mer involvert i eller han hadde flere baklengs som han var direkte skyldig selv, og var nok litt mer vaklende, men jeg synes jo det, for det jo en spiller som har vært litt ryktet ut da, ikke det Simon, du som har dykket enda litt mer I det.
Hvis ikke heller det ryktet ditt, så kanskje...
Ja, for det det som kanskje har vært litt triggeren til at de skal hente en ny keeper, for hvis de henter Keller nå, så mener jeg fortsatt at José Sá et bedre valg enn Keller. Så jeg
det vet jeg faktisk ikke om på en måte den tiltenkt som direkte erstatter fordi han på vei ut eller om han kjøper han hardt på benken en sesong og så på en måte satser på han videre, men en av grunnene til at Keller vil forlate naturlig nok, eller I hvert fall jeg vet ikke om han vil forlate, men at han ryktes ut og sånne ting jo på grunn av spilletid. Han jo en up and coming keeper på en måte, så han må jo finne seg en klubb hvor han står fast.
Ja, han må det.
Ja, nei, det men det, vi får se. Wolverhampton har jo for vana å slippe en slags bombe, sånn, åja, skal han dit plutselig? Så det, vi får se. Plutselig kommer det en joker opp på hatten, men som du sier, Simen, det har en tendens til å være litt sånn like, ikke om typer, men av kvalitet I hvert fall. Vi tar en liten hvil, og så vi tilbake med ja, laget som overhovedet ikke skal være I denne bolken. To lag gjenstår av episode 2 som preseason episode. Det et lag som da vi skal I gang med tabelltips så apropos forrige sesong så var vel ikke dem her akkurat.
Skal vi se hvor vi hadde de?
ja.
Kan jeg finne frem mens du
det
kjører?
Det kan du godt gjøre. Chelsea det mest spennende laget I hele FPL.
Ja.
Synes jeg. Jeg backer det. Nkunku den dyreste spilleren de har. Han koster 7,5. Det ganske sprøtt. Sterling, Nicholas Jackson, Lukaku koster 7. Så får vi se om det blir så mange til 7 der på et tidspunkt senere. Men jeg veldig usikker på hvor høyt jeg tipper Chelsea. Men det jeg sikker på at mange gjør at de forhåndsdømmer dem på bakgrunn av en svak sesong. De forhåndsdømmer dem som lag, de forhåndsdømmer enkeltspillere som Chelsea har. Og på sett og vis så kan du si at det skal ikke gå an at man ligger der man ligger når de har brukt så masse penger og investert så masse spillere og hentet de navnene de har gjort. Og for å være ærlig så det egentlig flaut. Det feige lag hver gang nesten et lag møter Chelsea skal det være på papir. Men Sondre, du sa det fint på en angående et annet lag I stad. Det fint å se at det fortsatt andre måter å vinne på enn å splashe cash og hente inn masse nye navn. Og nå har de hentet en trener som kjent for å jobbe under vilkår som helt motsatt. Han vant til å gjøre veldig, veldig mye ut av lite, og han har det gode å vinne det helt store utenom det han har gjort med PSG selvfølgelig. Og jeg vet ikke om han gjør det nå, men jeg tror en rekke spillere I Chelsea kommer til å blomstre når det han som får ansvar for å vanne dem. Han fikk så mye ut av Ali og flere I Spurs, og det samme I Southampton. Og han en av mine definitive favorittrenere, Pochettino. Litt fordi at han har hjertet på rette staden. Han et godt menneske og en god pedagog, og han ser spillere, han ser personer, og hvis man har sett Dele Alli sitt intervju, så det en slags bekreftelse på det. Og kanskje noen har sett det I løpet av sesongoppkjøringen, hvis man hører det her som podcast, og om ja, men jeg tipper I hvert fall at det blir helt rå verdi I noen av de her offensive spillene deres. Vi må bare identifisere hvem. Kanskje vi klarer å komme folk I forkjøpet der. Kanskje vi får noen tegn på preseason tour og så videre. Og det kan godt hende at vi kommer til å starte med en på tross av en litt seig åpningskamp. Kanskje til og med to hvis vi skal dra West Ham borte inn I den. Så kanskje man kan vurdere å observere et par observerekamper, men det kan også være at vi blir overbevist gjennom sommeren til at her det verdi. Fordi seks kampene etter det nesten for godt til å være sant. Nå har Ja, det det. Og nå har Chelsea lagt bak seg en helt krise hjemmesesong, det skal sies. Noe jeg antar first order of business for Pochettino og de nye teamene hennes. Og vise at de kan og bør vinne mer på broa. 15. Plass på hjemmetabellen med fattige 20-19 I målforskjell. Det åpenbart der skoen trykker på veldig mange måter. Så jeg tenker at vi tar laget, gutta. For det spennende, og vi må huske det at det her er spillere, da de kom til klubben, var vurdert til supergode signeringer, store navn, og så blir man glemt på grunn av en dårlig sesong, og så er løsningen til veldig mange fans, skal ikke, det er uavhengig om det er Chelsea eller ikke, er at man må kjøpe nytt. Ja. Man må minne seg på at de her spillerne er gode. Det er ikke, jeg mener å påstå at det ikke her problemet ligger i Chelsea. Du kan godt si vi må kjøpe det, vi må kjøpe det. Da mener jeg at du tar feil med hvordan du vurderer fotball og ser på fotball. Nå har Chelsea fått en trener som er unik på sammensetting, og vi har mange gode trenere på det for tiden, og Chelsea har et av de. Og vi starter bak på Kepa, som jo foreløpig er førstevalg til fem blank. Vi ser jo enkelt styr unna der. Ikke fordi han er revet, men fordi du heller kanskje ønsker å gå inn i forsvaret hvis du skal ha defensive poeng inn i Chelsea. Du ønsker deg noen av de blå trøyene som kanskje først og fremst ligner på Brasil sine bortedrakter. Det er litt sånn rar drakt, den nye heimedrakten til Chelsea. Men det passer jo kanskje greit ettersom de hovedsakelig høste spillere fra Brasil om dagen. Så la tida vise om André Santos er en ny Ramirez og Angelo er en ny William på kanten der. Men det får som sagt tida vise. Fordi bak så er det spennende. Vi har Louis Hall. Han hadde vanvittig gode tall når han først spiller. Og han er ikke den vi skal nevne nå, for det her er først og fremst en fun fact. På sine 6 siste kamper var det ingen forsvarere i hele Premier League som skapte flere store sjanser enn han. Samtidig som han hadde 4 mest berøringer i boks. Så det er som sagt først og fremst en fun fact, men de har 4-5 forsvarere i bøtter og spann. Colwill, som de veldig gjerne ønsker å beholde. Badia Chile, 4-5. Fofana, koster alle 4-5. Altså, to av dem er dyre investeringene. En er lokal, jo kjempelån i Brighton i fjor, så det er en grunn til at de ønsker å kjøpe han tilbake. Kanskje det er noen større klubber som egentlig burde ha meldt seg på Colville-greia. Kanskje noe Liverpool eller noe sånt. Snacks. Få seg den venstrebeinte deilige stopperen der. Men de kan uansett spilles klink fra runde 3. Spill den 4-5 forsvareren, la han stå. Akkurat sånn som Botman, vi snakker om han når vi kommer til han fra runde 5. Bare la stå. Så om du finner en spiller som har gode 2 første, så kjører du Chelsea fra det. Og så er det jo selvfølgelig Chilwell og Reece James, som jo er de store snakkisene. De har god, åpenbart god historikk, i hvert fall hvis de klarer å holde seg skadefri, og det er jo der vi er usikre, sant? Så da kan jo potensielt prisen være fin, for det Pochettino har fått ut av Danny Rose, Trippier, Ben Davies, Luke Shaw, Kyle Walker og til og med Nathaniel Klein. Hvis han klarer å få den leveransen ut av de spillere på det tidspunktet han hadde det, så tenker jeg at da har han et godt utgangspunkt når han har Reece James og Ben Chilwell å jobbe med i Chelsea. Så de backup pleier tradisjonelt å levere godt for Pochettino. Han bruker dem aktivt. Så tenker jeg skal egentlig la den ligge der, for det er verdi på 4-5 forsvarere, og så er det potensielt kjempeverdi i wingbackene i Chelsea. På midten, det er jo der, kanskje der det er mest spennende, for der har jeg notert meg Madueke, Modric, Sterling selvfølgelig, og kanskje et wildcard i Hudson-Odoi dersom Pochettino får litt orden i sakene der, for han har vært linket litt hit og dit, og mange har jo hatt knalltru på han tidligere, og Pochettino har jo pleid å få pleid å finne sine menn, som man kanskje ikke ser helt for seg, at skal bare bli skikkelig god, og så bare blir de det. Så her er det, tror jeg vi godt kan ende opp med å ha en eller flere på et eller annet tidspunkt. Og angrepet er selvfølgelig spennende det også. Nkunku og Jackson er jo inne i varmen, Lukaku i kulda. Først, det er litt sånn sturslig. Hvem tror dere bestemmer, altså, tror dere bare han Pochettino har fått beskjed om at liksom, når han kommer, Lukaku skal selges, eller tror du liksom.
Ja, det der er jo en ellevild saga, hele Lukaku-greiene. Nå går det jo rykter om at han ringer rundt for å høre ja. Hvem som vil ha han, på en måte. Og det er litt sånn trist, da, for han var jo, altså på sitt råeste, så var han jo helt fenomenal. Og så var han liksom en sånn generasjonsspiller, for han var ganske ulik veldig mange av de andre spissene i verden, da. Men jeg tror ikke vi ser han i Chelsea neste sesong.
Nei. I tillegg så har de jo Aubameyang, som vi sikkert heller ikke ser der, og Broya, som Simen, du nevnte som en spiss til 5 blank, som muligens kan luske litt i sivet på et tidspunkt.
Ja, kan være.
Muligens, det er jo per i dag litt mangel på rene spisser. Du har jo Jackson da, som jeg kan ta litt på. Han har jo en utrolig god fysikk. 1,88 høy, rask, et godt utgangspunkt for veldig mange. Han var mye skadet og mye på benken før det egentlig eksploderte forrige sesong. Mm. Han har jo bare 3 kamper eller noe sånt for Senegal. Han født i 2000, så han jo kjempeung. 11 målpoeng på de siste 8 kampene for Villarreal i La Liga. Så det jo, det jo basert på det man i stor grad sikkert hentet han. Han født i 2001 forresten. Jeg tok feil, så han
Man er ikke kjempeung lenger når man født i 2001 for så vidt.
Sånn er det kanskje blitt.
Han 22 år.
Men det er uansett et mye mer lovende og spennende kjøp enn det jeg har sett dem har drevet med under Bowley. Mm. Du kan si at de hentet Mudryk og en del sånne spillere som var på holdsleppe med Enzo og sånn også, men de hentet også Aubameyang og det er masse sånn tøys også. Mm. Så det er et litt sånn fremoverrettet kjøp som jo også kan vurderes til en sjanse.
Jeg hørte en podcast med Petter Veland og han omtalte den overgangen en del som på en måte en av de mest spennende i Premier League og det men det jo på en måte både for og imot her da, altså liksom hva man tror, hva man har sett, hva erfaring og sånne ting, men det var liksom han var på en måte så å si ingenting på høstsesongen og så eksploderte det virkelig på vårsesongen hvor han til tider var et angrep alene for en råskap og fysikk og de tingene du nevner. Så går det sikkert an å finne, jeg husker ikke hvor akkurat det var, jeg lurer på om det kanskje var TV2-podcast, nei TV2 Viaplay sin podcast, så man kan sikkert finne det, men det er jo ankepunktet da, hvis man skal på en måte, nå har du vært veldig, på en måte, veldig positiv intro, det er jo riktig med, fordi du vinkler også med prisene, som på det er det essensielle for det vi snakker om her, men det er jo ankepunktet her også, det er ekstremt mange omveltninger på kort tid, det er spillere som på en måte ikke har, veldig mange av de som kommer inn har ikke bevist noe over tid, de har vist på en halv sesong, en sesong, de har også kanskje noen av de vist det på et lavt nivå, Mudryk, han har vært i Champions League, misforstå meg rett, men han har spilt i på en måte ukrainsk liga vel, Shakhtar
Donetsk,
så veldig mye usikkert, men også veldig, veldig mye spennende, og nå har du jo i tillegg til at du kjøpte ekstremt mye i fjor, så har du jo solgt ekstremt mye nå da, og kommet seg innenfor disse FFP-reglene med god hjelp av Arsenal, Manchester United og Manchester City og Saudi, altså Milan, det er vel en god oppsummering, som har reddet de ut fra den knipa der, så vi får se hva de gjør. Jeg tipper de kommer til å selge litt mer og rydde litt mer i stallen, og er nok litt mindre optimistisk enn deg med tanke på Pochettino inn og den troppen som er der, men det er helt spørsmål om man legger lista også, ikke sant?
Det er akkurat det. Jeg skal ikke si at det er noe sånn topp 4
nødvendigvis. Nei, for der legger jeg lista.
Ja, og det er fair, og det tenker jeg på en måte skal være et slags mål også. Til slutt så har vi jo en Nkunku som er egentlig innledet med, som jo har vært klar lenge, og et kjent navn for mange, og han er megaspennende.
Et kjent navn for Pochettino også.
Ja, sant. Og da har jeg dykket litt inn i det, så...
Er det ikke det?
16 mål og 6 målgivende i Bundesliga denne sesongen på bare 25 kamper. 20 mål og 15 målgivende på 35 før det. Det er en spiller jeg mener vi burde vurdere fra start. Han hadde 90 målpoeng på 170... Nei, shit, nå jeg tror jeg skrev feil i notatene, for jeg husker tallet annerledes enn det jeg har skrevet. Men på Bundesliga-kampen, 90 målpoeng stemmer i hvert fall. Han trives jo best som en slags falsk nier ifølge han selv, om man bruker FM-terminologien. Så jeg er veldig spent på hvordan Pochettino legger opp der, og jeg tror kanskje ikke... Det er vanskelig å si, men det er vanskelig å si om Jackson er bankers i laget fra start, eller om han fases litt inn litt fordi at han er ung og lovende og har... Vi er veldig usikre. Så det er veldig mange utrolig spennende navn, som du antyder, Simon. Det er jo en sammensetning her som må gjøres også. Så det her er jo ikke løst over en dag eller en uke. Her er det ting som må... Needs time to gel. så det er åpenbart et veldig, veldig spennende lag, men jeg tror også det er verdi der, og jeg tror vi ser et lag som kommer til å være... masse mer underholdende å se på enn det de har vært, og at...
Ja, det håper jeg da virkelig.
Ja, 20 mål på hjemmebane i år kan bli underholdende.
Ja, blir blank ark for mange, ja. Og jeg tror de kommer til å gripe de fargestiftene med begge hendene.
Men formasjon og system også blir veldig spennende her, da, med Pochettino som har variert det litt, også i de ulike klubbene han har vært i, om det blir 4-3-3, om det blir 4-2-3-1. Han har vel spilt en 4-3-1-2. Det har vært ulike varianter, og da har du litt spillere som kan både bli litt out of position, men også spillere som kan kjempe om litt posisjoner her da. Mudryk, Stirling for eksempel, hvordan løser man den? Enn jeg er veldig...
Jeg ser jo for meg Trebeks med stallen nå,
ja. Ja, ikke sant? Det er nettopp
du skal ikke se bort
fra det. Du har jo den muligheten der, og med alle de stopperne da, som du refererer til her, Franco, så har du jo Chaloba, Fofana, du nevnte vel de og for så vidt, men det så mange da. Mm. Så, så en trebeks med wingbacker, James og Chilwell kan også bli høyaktuelt. Mm. Conor Gallagher. 5-5. Han en sånn typisk spiller som bare kan blomstre under Pochettino.
Ja, ja, sant.
Få han inn i en indreløperrolle der, 4-3-3, mm. box to box. Nei, så jeg deler entusiasmen, men samtidig så er jeg jo helt med på, på Simen her. Det en omveltning som skal skje på, det skal skje mye på kort tid. Det spillere som, det mange spillere som ikke har veldig mye erfaring på, på nivået, og de to siste nevnte som du snakker om, Nkunku fra tysk fotball og Jackson som kommer fra Villarreal, de hadde jo blitt priset på det skiktet her, uavhengig av hvordan Chelsea hadde gjort i fjor, holdt jeg på å si. For det det FPL gjør med spillere som ikke har prøvd seg på, på ja. Nivå før. Og det jo litt sånn at man, det veldig fint at de har de to første kampene, så kan man se, og så starter...
Jeg husker ikke hva Timo Werner var. Timo Werner var, var priset til når han kom. Ja,
litt
men,
over, kanskje.
Men det jo en, kan jo trekkes en viss parallell, da.
Mm. Ben kunne ikke kunne vært litt over hvis man skulle...
Ja, jeg føler jo egentlig han er hakket for billig da.
Ja. Ja.
Og så har de også den der evige debatten for spillere som han, om han skal være en midtbanespiller eller forward da. Så han har gjort et sånt kompromis der da. Man har satt den på topp, men man har satt den kanskje litt,
litt
billigere.
Litt lavere enn det man kanskje...
som jeg synes er litt sånn, jeg synes ikke det er virkelig konsekvent da. Og det var vel et par, jeg husker ikke hvem vi dro fram i forrige episode, på hvem som jeg også synes var rart. Brennan Johnson. Mm. Ja. Sammen med Diogo Jota. Altså det, det er ikke konsekvent. Kai Havertz.
Mm.
Men sånn er det nå det, vi må forholde oss til det som, som ligger der, men
Kai Havertz er midtbane i år, ikke sant?
Mm. Ja,
ja. Ja, det skal han spille.
Det mener jeg er feil i forhold til hva som han spilte i fjor da.
Ja, det er det
jo. Så får man ta debatten på hvor han skal spille Arsenal senere, for vi kommer inn om Arsenal i en av de episodene som kommer snart. Men det er jo et voldsomt, altså potensialet her er jo helt spinnevilt.
Sterling til 7 millioner.
Ja, ja.
Ja, men altså hele laget da. Altså, det Enzo Fernandes drev med siste halvdelen av sesongen, selv når Chelsea var dårlig, er jo et sprøtt å se på. Han er helt fenomenal.
Han er god i fotball.
Han er det, så Chelsea skal vel fort vekk øverst på hittil.
Ja, de skal jo det da. Så de blir jo mer, altså, sånn tabellmessig så er de mer interessant å diskutere når vi faktisk kommer til topdogsa.
Mm.
Men ja, det er veldig, også en stor stall da. Selv om de har altså, kjøpt mange og solgt mange og... Og de tingene der er veldig usikre. Jeg føler jo fortsatt at de har noen mangler da, egentlig. Selv om du er inne på noe, Franco, når du sier at man skal ikke bare kjøpe når det liksom er ting. Nå har de kjøpt nok for en stund, egentlig. Mm-hmm. Men Niklas Jackson må jo nesten stadfeste en posisjon og sin kvalitet for at de kan si at de ikke har noe trøbbel på topp. Og så synes jeg stopperposisjonen må avklareres ganske kjapt. De har mer enn nok gode navn. Men de må finne ut om de skal spille to eller tre, og hvem de skal satse på. Jeg tror de kommer best ut av å benke Thiago Silva fra start.
Mm. Ja, maybe, baby.
Kan være det.
Er det noen av dere skal ha dem lengre ned på tabellen, eller skal vi bevege oss videre til Croydon?
Nei, de dunkes jo rett inn over Vestheim.
Ja.
Ja,
de gjør det. Da tar vi en liten pause, og så er vi tilbake med Croydon. Sam Roy, han har sagt ja til å fortsette...
Det er så deilig!
Ja, da har vi han med videre, og da er det jo enkelte mus som danser på bordet, Sondre.
Ja, det kan du si. Og det var et helt Palace-lag som danset på bordet når Roy kom inn der. Startet med to seire, gikk kun på to tap de siste 10 kampene som han ledet laget. Og det er det som er artig da, og egentlig ganske bemerkelsesverdig når man tenker på Roy Hodgson og det han står for. Det var da Palace fikk utløsning når han kom inn. Det var da de hadde slitt gjennom hele året med å score mål, hadde egentlig en ganske lav XG og sleit offensivt. Når Roy Hodgson kom inn, så eksploderte det skikkelig, og man kan jo si at timingen for inntoget hans var veldig fint. Han tok over, det var en periode, jeg husker ikke akkurat rekkefølgen på det, men jeg hadde vært igjennom kampen mot Arsenal, City, mange av topp 6-laga. Byttemanager Roy Hodgson får rekka Leicester, Leeds, Saints i de tre neste kampene, skåret 18 mål på de 8 siste kampene, og hadde også ganske gode defensive tall, så det ble et år til, gitt. Det ble det. Ny ettårskontrakt, og liksom tilbake igjen da, etter vi snakket jo om Palace her i en av de foregående episodene, hvordan de har prøvd med omveltning, de har vært innom De Boer, de har vært innom Vieira, de har prøvd å forandre litt på på spillsystem og måten å spille fotball på. Nå kommer jo Roy Hodgson inn og videreførte mye av det Patrick Vieira hadde etablert. Spilte en 4-2-3, 4-3-3-formasjon og ville spille offensiv fotball. I tillegg da, til at han klarte å tette ganske bra igjen defensivt. De hadde ganske gode tall siste halvdel av sesongen under Roy. Siste 6 hjemmekampene, så var det laget som var tredje best på store sjanser imot. De hadde den 4. laveste XG-en, og de var faktisk det laget som slapp til færrest skudd i boks av alle. Da. Så det er det vi ser for oss inn i kommende sesong, at vi skal tilbake til et Palace som skal prøve å være godt organisert defensivt. Men da så har de en del spillere som er veldig spennende, og vi snakker jo ofte om lekegrinda, og refererer til den med spillere som har en X-faktor. Nå er jo en av de gått ut portene. Det har seg sånn at Wilfred Zaha står uten klubb per dags dato. Så han er jo på en måte det...
Odds på at han går til Saudi-Arabia?
Ja, den er ikke... Du skal ikke få høy odds som er der. Men han er jo på en måte borte da i den treenigheten med lekegrinspillere som har vært Zaha, Eze og Olise. Så har det vært en spiss som har rullert litt på været foran de. I tillegg til det på overgangsfronten så har vi jo nevnt det, at Jefferson Lerma har kommet inn som... I det som ser ut som en veldig god signering, at de klarer å snappe han på free transfer, så tok vi litt om det når vi snakket om Bournemouth, at det er en god signering, men det er også en signering som Palace klarer å gjøre. Da. Så det sier jo kanskje litt om at hadde det vært helt oppnått, så hadde kanskje klubber i skiktet over Palace igjen vært og signert der, eller snust der. Men jeg er veldig enig med deg, Simen, at det ser ut som en terning 6-signering for Crystal Palace der per dags dato. Så vi kan jo bare gå rett inn og se litt på stallen. Det er en keeperduell her, med 2-4-5-keepere i Guaita og Johnstone. Guaita med flest minutter i fjor, og så tok jo Johnstone over og gjorde sakene sine bra. Så man får se hva som rører seg der nå gjennom preseason, og hvem som kan være, om det er et klart førstevalg da, når sesongen starter. De har en relativt... Åpningen er grei på papiret, men det er noen bortekamper der jeg anser som veldig tøffe da. Det åpner borte mot et nyopprykket lag i Sheffield United. Arsenal hjemme runde 2, før det er Brentford borte, som vi vet er en tøff bortekamp. Så kommer det en rekke med Wolverhampton, Villa, Fulham. Så det er litt opp og ned. Kanskje ikke et program som skriker keeper eller defensive valg, men heller lag da, som kanskje kan være innbydende for noe offensivt, som vi kan touche litt innom etterpå. Bekkerekka er jo, det er jo mange 4-5-navn der, hvor ingen av de egentlig skiller seg noe særlig ut som offensive trusler. Verken på bekkene eller på stopperne. Andersen var den som hadde høyest XG over hele sesongen i fjor, men et mil avstand opp til de som ligger i toppen der, så ville man kanskje tenkt seg at Gui er en stopper som kan bite godt fra seg på offensive dødballer, så det har han ikke gjort enn så lenge, en scoring. Så jeg vil, hvis jeg finner ut at det er en keeper som står fast til 4-5 i Palace, så går jeg heller det over en av de 4-5 gutta. På bekken også så har det vært lite offensive trusler i Mitchell, Ward og Klein, som har rullert litt på de posisjonene. Så tenker jeg egentlig ikke noe mer å si om det forsvaret til Palace, før vi kan gå
relativt solid, relativt kjedelig.
Ja, det er godt oppsummert. Men midtbanen er jo litt mer artig å snakke om, for det er jo der vi kommer til lekegrinn-gutta våre. Eze, fjorårets under radaren, kan man si. 10 skåringer, 5 assist. Total XG-involvement på 10,42, så overskåret den ganske bra. 71 skudd. Skapte 52 sjanser, etter han hadde 72 skudd. Jeg husker ikke om, jeg lurer på om nesten alle de skuddene hans var i boks, så jeg. Det var ikke langt unna det. Skapte 52 sjanser. Prisa til en 6-5-pris som jeg synes han ligger på et riktig prissjikte, og absolutt en som kan vurderes. Mm. Lekekammeraten Olise, 2 skåringer, 11 assist. Han har også veldig gode underliggende tall også. Mye mer sjanseskaper, skapte 72 sjanser. Det er nummer 8 det, på lista av alle spillere i hele ligan. Tar en del dødballer, tar corner, tar frispark. Prisa 0,5 lavere enn Ese. Også en del minutter, nei, det var ganske likt på minutter de to. Rundt 2700 minutter begge to. Så det jo de to som skiller seg ut som kryddere i Palace, og så har du en spiss på topp der da, i Eduard, som landet på fem skåringer, men jeg synes avslutningsvis at han begynte å spille seg inn og vise takter som kan være spennende, men det jo der jeg føler de skriker litt etter en signering. Da har fått inn Lerma, som en solid tilvekst sentralt i banen, har Ese og Lise. Hvis de skal spille en ren 4-3-3 da, så er det en spiss som kanskje mangler for å sette prikken over i-en på det offensive.
Det er jo det der skoen har trykket ganske lenge.
Det er det. Topp, mye forskjellig og ikke truffet. Bekeke
og Mateta og Eduard også, som du sier. Jeg husker jo han Vera hadde veldig lyst på han på det tidspunktet hvor han hentet han.
Ja, så, Mateta eller Eduard?
Eduard.
Ja, Eduard. Mm.
Nei, men er det et lag som kanskje er snakket om litt for lite liksom innen de miljøet med tanke på programmet de har i starten?
Ja, men som jeg sa da, så synes jeg ikke, jeg synes ikke det er så fint egentlig.
Jeg synes det er ganske tøft altså.
Nei, jeg står for det altså, at jeg mener at Sheffield United borte og Brentford borte er to tøffe bortekamper. Arsenal, ja, så kommer Aston Villa borte også i runde fem, ja. Wolverhampton i fire er veldig fint da, men det blir litt at de, når prisene er som de er da på ESO og Lise 6-5, 6 blank, de vurderes, men de detter bak en del andre spillere vi skal snakke om i neste episode. Mm.
Programmet fra 8 til 15 synes jeg ser veldig Palace-aktig ut. Det er en tøff der med Newcastle borte inn i mix der, men resten så ser det ut som ganske fine program og en periode hvor jeg tror Palace kan bite godt fra seg. Så er det noen av de kampene i starten som er fine, men jeg ender det sånn at det Sheffield borte først er kanskje noe av det verste timingen på å møte nyopprykket lag. Mm. Brentford borte er seikt, Aston Villa borte er seikt.
150 kroner.
Sa jeg uten United nå igjen?
Jeg tror det.
Ja. Jeg bare tar det for god fisk at du hørte rett det, Franko.
så kommer det til liksom troppen og den har gått igjennom og de tingene der da, så synes jeg den bakre sjueren nå, den ser veldig, veldig bra ut for et lag som ligger rundt Crystal Palace sitt område med den grå kjedelige bekkrekka med Lerma og Doucouré i et skjold foran. Ønsker meg
Doucouré er jo fort vekk. Ja, det blir jo spennende å se om det blir 4-2-3 en fortsettelse på det, eller om det blir tilbake til 4-3-3.
Men du kan bruke, altså det vil jo bli ish det samme uansett, det er bare en av de får litt friretørre til å flate oppover.
Men Doucouré er god.
Det jeg ønsker meg er at de erstatter nå Saha med en ny, ung, livlig som kan bli med i den lekegrinna til Ese og Olise. Få inn den som den siste prikken på midten, kanskje sammen med en spiss da, men de har jo på en måte to spisser som jeg mener er ok. Og så kanskje, som du var inne på, så kjøpte en høyrebekk.
Ja.
Så ser dette laget her veldig, veldig morsomt ut.
Enig. Som fra start, så jeg er veldig gira på jeg kan bli veldig gira på en keeper derfra. Hvis vi finner ut hvem av de 4-5 keeperne som står fast, så ser jeg at det kan bli...
Det er kanskje det beste hvis man skulle lande noe der.
Ja, jeg tror egentlig det, altså. Mm. Da kan det bli noe...
Har du noen inne fra Crystal Palace i de tidligere drafts?
Jeg har hatt Gui inne. Mm.
Du har det, ja.
Men det var bare...
Passet kanskje i rotasjonen?
Ja, eller det var første draft jeg postet,
så hadde det. Jo, de har jo kun London-baserte kamper, de 4 første, men det er jo ikke veldig sånn gunstige. Jeg er jo faktisk enig med dere. Dere snur meg på den. Mm. Nei, det er kanskje et vent å se med dem også. Altså, det er kanskje det.
Jeg har faktisk ikke sett inn i det draftet som er nå, da. Men synes
han,
også...
Han blir jo da veldig veid opp mot, ikke sant? Vi har snakket om Gibbs White. Ja. Vi skal snakke om...
En del
andre. Ja, vi trenger ikke å nevne de, men det er veldig mange som ligger fra 6 til 8 da, som er superfine valg. Men ja, han gikk under radaren i fjor, altså godeste Ese, uten at man, jeg tror aldri hadde den inne, men 10 skåringer og 5 assist, det er bra tall.
Og
da kommer
du til å score mål. Man blir jo litt skremt av dårlige kampprogram, men det burde kanskje først og fremst være med defensive øyne, fordi lag skårer jo mål også mot gode lag og så videre. Så det er ikke sant at han kommer til å tape.
Ja. Ese er kanskje straffeskytter også, eller?
Ja, det får vi jo.
Litt avhengig av hvilken spiss som er på banen. Og...
Milivojevic er borte, og så har han kanskje på vei bort der. Og... Ja, kanskje. Hvem vet. Skal vi plassere dem på tabellen da, gutta?
Vi skal plassere de på tabellen. Og etter vi har gjort det, så skal vi gå gjennom valg, både fra spillere i forrige episode og denne episoden.
Ja, det må vi gjøre.
Minter deg på det, Franko, hvis ikke du husker det.
Det må vi gjøre.
Men jeg vil ha Crystal Palace inn på en andre plass på vår tabell. Bak Chelsea, men foran West Ham United.
Enig. Simen, og nei.
Jeg vil ha de bak West Ham, men dere vinner jo den da.
Mm. Mm. Vi gjør det.
Hvem bak West Ham nå, på tabellen?
Jeg kan dra gjennom hele, men skal vi se, jo vi putter inn her. Jeg kan, vil dere ha den fra topp eller bunn først?
Ta fra topp.
Ja.
Topp tre har vi Chelsea, Crystal Palace, West Ham United, fjerde plass Nottingham Forest, femte plass Everton, sjette Burnley, og sjunde plass Bournemouth på nedrykk, og åttende plass får det vi Wolverhampton, Sheffield United og Luton helt sist.
Jeg vil ha de bak Nottingham Forest. Ikke at det får noe betydning hva jeg sier nå, siden vi to mot en, men bare for formaliteten.
Jo, men hvis, ja.
Det fint å ha en formalitet, en liten sånn I told you so.
Ja. Litt sånn du gjorde med Fulham i...
Eller, en, del, gjorde, en del ganger i fjor.
Vi gjorde med Fulham i fjor, ja. Men vi egentlig ville ha de mye høyere opp, og så satt vi, nei, vi hadde på 19 plass. Vi sa at du skulle sjekke det her med Chelsea når du pratet i sted, Franco. Hvilke plassering vi hadde de på i fjor, og vi hadde Chelsea på en femteplass.
Ja.
Rett foran Leicester, som vi satt.
Hvordan skulle vi gjøre det med spillere? Vi må ta fra første episode også. Vi skal velge en keeper og en forsvarer, en midtbane og en angrepsspiller, og da fra første episode er det da Luton, Sheffield United, Burnley, Everton og Forest.
Ja. Mm.
Hva er premisset for? Er det fra start, eller er det liksom
sesongbasis eller start?
Sesong.
Skal vi ta sesong?
Mm. Ja. Okay. Keeper, Simen, fra...
Jordan Pickford.
Ja.
Ja, back you then.
Tre Pickfords. Forsvarer.
Her har man jo litt snadder, for da kan man liksom, skal man velge en 4-0-forsvarer som skal være med hele veien i Bayer, i Bale, i Baldock, kanskje. Mm. Det er jo noen alternativer der, eller skal man gå for...
Ja, jeg går for Bayer.
Ja. Jeg og tror nesten jeg heller den veien, altså.
Kevin Bayer.
Mm.
Ja. At dere gjør det, altså.
At det blir godeste Jordan.
Hæ?
At det blir godeste Jordan.
Ja. Da går jeg for Tarkovski.
Ja.
Midtbanespiller. Har vi samme mann?
Ja. Gibbs-White.
Morgan Gibbs-White. En god nummer to der, ja. Hvis vi er ganske klink på den, skal vi prøve å dra ut en god nummer to på midtbanen.
Yes. Ben Johnson.
Ja, da blir det blir faktisk Brennan Johnson. Ja.
Da sier jeg Manuel Benson, ja. I Burnley. Som kan være en jordtid. Han er 0,5 for dyr, da, egentlig. Han burde jo vært bra. Han er priset på potensial og på veldig mange mål på veldig få minutter.
På topp er det kanskje litt mer spennende dag, gutta. Jeg må gå til min mann NDI i Sheffield United, da.
Ja.
Du ikke... må jo til din mann i Luton.
Nei, det blir ikke Cotton Morris.
Hæ? Blir det ikke det?
Jo, jeg kan ta han. Ja. Jeg vil ikke ha Calvert-Lewin, så jeg kan ta han.
Mm. Hvem vil du ha, Sondre?
Du, jeg tror jeg bare går til min mann igjen. Han er for dyr, da, men Taivo Avony, synes jeg er...
Han, du nevnte du i fjor også.
Sabla frekk.
Da følger du opp.
Frekk type.
Og så er det jo litt mer, kanskje...
Fra denne episoden. Episode 2.
Fire spillere fra Chelsea der, da.
Bournemouth, West Ham, Wolves, Chelsea, Palace. Ja, det kan fort bli Chelsea-tungt, altså.
Ja, det kan dessverre det.
Keeper... Areola?
Ja, den er jo...
Da har vi en liten sjans på at han startet til 4 blank.
Ellers så blir det jo 4-5 keeper som står i Palace.
Ja, ja. Det gjør det. John Stone.
Jeg tror han står i Guaita.
Jeg tror det kan være litt samme situasjon som i West Ham. At det er på tide å gjøre endringen på grunn av alder.
Du sendte den.
Er det så stor aldersforskjell på dem da?
Ja, det er jeg ganske sikker på. Hva ser du da?
Guaita er en gammel
kart. 6 år imellom.
Er det 6 år gammel han Guaita?
Han er 36.
Ja, da var han et par år eldre enn det, jeg trodde.
Mm.
Forsvarer?
Nei, du valgte ikke det.
Nei, jeg er jo egentlig enig på den, altså. Jeg har lyst til å se. Jeg vet ikke hva, jeg sier Areola.
Vi er for mye enig.
Ja. Forsvarer... Back i Chelsea.
Ja, og så er det sånn, hvem skal man ta? Det blir vel James, da?
Louis Colville.
Jeg tar det. Jeg tar Rhys James.
Ja.
Midtbane.
Klink, Raheem Sterling.
Jared Bowen.
Jeg er også på Raheem Sterling. Fy til å ta altså, en kun ku på topp.
Null tror jeg på Raheem Sterling. Jeg tror ikke han kommer til å være i den hele verden.
Det tror jeg.
Ja, jeg er også veldig tror på han.
Skårer 14 mål. En kun ku på topp.
Ja, den jo, den tror jeg faktisk er enig i. Tror det skal bli vanskelig å argumentere med Dominic Solanke her nå.
Ja, det blir ikke så mye å hente i Raul Jimenez eller Dre.
Nei, Skamaka.
Skamaka, ja, det blir jeg. Jeg følger deg på en kunke også.
Ja.
Sånn
ja, det blir jo det.
Ja, men tørr spissbolk bortsett fra i Chelsea, altså.
Egentlig en ganske tørr bolk, eller?
Ja.
Sånn, ikke, det er fint at jeg tar det og sier det i etterkant av episoden, at det er mye tørt vi har vært igjennom, men utover Chelsea her, så er liksom Bournemouth har en ny trener og en ny spillestil, men utover det, ganske tørr stall.
West Ham
tørre, Wolverhampton tørre, Palace, to lekegutter.
Mm.
Kunne tatt SC opp mot Sterling faktisk på midtbanen.
Jeg tar SE.
Stilig.
Ja.
Men da runder vi av der. Vi håper dere har koset dere med episode 2, kjære lytter. Og dere to gutta, vi ses neste mandag, for da skal vi gjøre akkurat det samme. To nye episoder skal spilles inn. Kos dere enn så lenge. Ha det.
Ha det.
God evening. Yeah.